ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ብሩኽ በዓለ ትንሣኤ ክኾነልኩም እናተመነና ንሎሙን ናይ ዕለቱ ቓለ ወንጌልን ናይ ወትሪ ተሓባባሪና ጥቀ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ጽሒፎም ዝለኣኹልና ኣሰንትኖ ነቕርበልኩም። ናይ ዕለቱ ወንጌል ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ኮይኑ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን ክትንስእ ከም ዝነበሮ ዝሕብር እዩ። በታ ቐዳመይቲ መዓልቲ ሶምን ከዓ ማርያም መግደላዊት ጌና ጸልማትን ከሎ ኣንጊሃ ናብቲ መቓብር ገስገሰት። እቲ እምኒ ድማ ካብ ኣፍ መቓብር ተንከባሊሉ ረኣየቶ። ስለዚ እናጐየየት ናብ ስምዖን ጴጥሮስን ናብቲ የሱስ ዘፍቅሮ ዝነበረ ኻልእ ረድእን ከይዳ ንጐይታና እምበር ካብ መቓብር ወሲዶሙ ኣበይ ከም ዘንበርዎ ድማ ኣይንፈልጥን በለቶም። ጴጥሮስን ወዮ ሓደ ረድእን ወፂኦም ከዓ ናብቲ መቓብር ይኸዱ ነበሩ። ክልቲኦም ብሓንሳእን ክጐዩ እቲ ሓደ ረድእን ጴጥሮስ ብፍጥነት ሓለፎ ቀዲሙ ናብቲ መቓብር በጽሐ። ደኒኑ እንተተመልከተ ኸዓ እቲ መግነ ዝተነቢሩ ረአየ፣ ግና ኸ ኣይኣተወን። ስምዖን ጴጥሮስ እውን ደድሕሪኡ መጺኡ ናብቲ መቓብር ኣተወ፣ እቲ መግነዝ ድማ ተነቢሩ ረአዩ። እቲ ኣብ ዙርያ ርእሱ ዝነበረ መጐልበቢ ግን ብሓደ ወገን ተጠቕሊሉ ዝኣ እምበር ምስቲ መግነዝ ኣይነበረን። ሽዑ ወዮ ኣብ መቓብር ዝበጽሐ ካልእ ረጢ ኣተወ እሞ ርእዩ ኣመነ። ከመይሲ ክሳብቲ ግዜቲ ንወዮ ካብ ሙታን ክትንስእ ከም ዝነበሮ ዝናገር ጽሑፍ ገና ይፈለጥዎን ነበሩ። ድሕሪ ዝቶም ክልተ ኣርድእቲ ናብ ቦቶኦም ተመልሱ። ማርያም ግን እናበኸየት ኣብ ኣፍ መቓብር ቈይማ ነበረት። እናበኸየት ድማ ደኒና ጠመተት እሞ ኣብቲ ርእሳ ኢየሱስ ተጋዲሙሉ ዝነበረ ጻዕዳ ኽዳውንቲ ዝለበሱ ክልተ መላእኽቲ፣ ሓደ ብትርኣስ ሓደ ኻ ብትርጋጽ ረአየት። ንሳቶም ድማ ኣቲ ሰበይቲ ስለምንታይ ትበኺልኺ በልዋ። ንሳ ኸዓ ንጐይታይ ወሲዶምዎ ኣበይ ከም ዘንብሮ እውን ኣይፈለጥኩም በለቶም። እዚ ቢላ ንድሕሪት ግልጽ በለት እሞ ኢየሱስ ቈይሙ ረአየት። ግዳስ ኢየሱስ ምዃኑ ኣያለለየቶን። ኢየሱስ ከ ኣቲ ሰበይቲ እንታይ ኾንኪ ክትበኺ ዘለኺ ንመን ክትደሊለኺ በላ። ንሳ ድማ ሓላዊ ኣታኽልቲ መሲልዋ ጐይታይ ንስኻ እንተ ደኣ ወሲድካይ ኮንካ ኣነ ክወስዶስ ኣበይ ከም ዘንበርካዮ እንዶ ግዳ ንገረኒ በለቶ። ኢየሱስ ከ ማርያም በላ። ንሳ ድማ ግልጽ ኢላ ብብራይስጢ ራቡኑ በለቶ፣ ትርጉሙ ከዓ መምህረይ ማለት እዩ። ኢየሱስ ድማ ጌና ናብ ኣቦይ ስለ ዘይዓርኩስ ኣይትተንኪኒ፣ ግና ኸ ናብ ኣሕዋተይ ከትክስ ናብ ኣቦይን ኣቦኹምን ናብ ኣምላኸይን ኣምላኽኩምን ኣዓርግ ኣለኹ ኢልክ ንገር እዮም በላ። ማርያም መግደላዊት ድማ ኸይዳ ንርድእቲ ንጐይታና ርእየዮ ንዝኡን ነጊርንና በለት ኣበሰረቶም። እዚ ቃል ኣምላኽ እዩ። ናይ ዕለቱ ምስማክ ወተንሳእ እግዚኣብሔር ከመ ዘንቅሐ እብንዋም ወከም ሃያል ወዳገ ወይን ወቀተለ ጸሎ በትር ይኸው
ወተንስ እግዚአብሔር ከመ ዘንቅሐ እምንዋም ወከመ ሃያል ወኅዳገ ወይን ወቀተለ ጸሮ በድኅሬሁ።
እግዚአብሔር ከምቲ ኻብ ድቃስ ትንስእ ሰብ ተንስአ፣ ከምቲ ነቢይ ሰትዩ ዝጭድር ጅግና ኾይኑ ኻ ተንስአ። ንጸላእቱ ሃዲሞም ንድሕሪት ክሳብ ዝምለሱ ሳዕሮም። መዝሙር ዳዊት 78:65 ናይ ዕለቱ መዝሙር እውን ትትፈሳሕ ሰማይ ወተታሰይ ምድሪ፣ ሎሚ ኣብ ሰማያት ዓበት ሓጓስ ኮይኑ እዩ፣ ምድሪ ኸዓ ብደም ክርስቶስ ተሓጺባ ፋሲካ ትገብርኣላ። ትንሣኤኡ ብሰንበት ገበሮ፣ ከም ነዳዲ እሳት ናብ ሲኦል ወረደ፣ ኣብ እውነቱ ማዕጾ ሓጺን ሰበሮ፣ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ንሞት ሰዓሮ፣ ንሓይሊ ጸልማት ኣባረሮ ይብል። ዘመነ ፋሲካ 6 ሰናበት ዝሓዘ እዩ። ፋሲካ ማለት ምስጋር ማለት እዩ። እስራኤላውያን ኣብ ግብፂ ኸለዉ መልኣኽ እግዚኣብሔር እናተሳገረ ኣሕለፎም፣ እናተሳገረ ናሓፎም። ካብ ባርነት ናብ ሓርነት ተሳገሩ፣ ባሕሪ ኤርትራ ተሳገሩ። ንሓዲስ ኪዳን ግን ፋሲካ ብጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ናብ ሕይወት ዝተሳገርናሉ የዘኻኽረና። ክርስቶስ ብትንሣኤ ንሞት ዝሰዓረሉ፣ ንሰይጣን ዝኣሰረሉ፣ ናብ ሲኦል ወሪዱ ንኣዳም ምስቶም ዝጸደቑ ደቁ ዘውፅኣሉ፣ መንግሥተ ሰማይ ከፊቱ መሪሕዎም ዝኣተወሉ፣ በኹሪ ትንሣኤና ዝኾነሉ ዘዘኻኽር መዓልቲ ፍስሐን ታሕጓስን እዩ። ክርስቶስ ካብ ሙታን ስለ ዝተንስአ ሎሚ ብሰንበት ክርስቲያን ታሕጓስ ኮነ። ንኣ ካብ ኵለን መዓልትታት ቀደሳን ኣኽበራን ኣልዓላን ብሓቂ ካብ ሙታን ትንስኡ እናበልና ንጽሊ። ኣብ ለይቲ ፋሲካ እንፍጽሞ ስርዓታት ኵሉ ነናቱ ምልክታትን ትርጉምን ኣለዎ። ፋሲካ ብስርዓትና ለይቲ እዩ ዝቕደስ። ኵሉ ህዝቢ ብንስሓን ጸሎትን ብምሉእ ጾም 40 ድሕሪ ጸይሙ زأكل مسنداو غيرو أب معلت فاسيكا كل سعدا لبيسو مبرهتش معاو اللعو كريستوس تنسى موتان نابله ناي عوتن برهان ملكت نبيت خرسيان سلستك زين زور كل عامز فوقدو حريديو فاسك كمتاب أريد أيهود فاسيكا أم كبعلو زقبرو زنبرو بزعلت أب قدم وان سوراتي فتحو سقوماتي ردو بؤساتي عرو حزوناتي سنانعو بحصيرو كل نحديث منفسن نحديث ركب انت سناد يعتق فاسيكا نحديث تحساسبان أكايدان زعدبان أواني كريستوس بموتو أمو أب مسقل حديث معرف كفيتلنا ملاغنته هياو مسموتان عيتد لايعو إلو نتن يسوس أب منغو متان كدالي عزو مسانا جيروان نسو مقابر يسوس ركبا وطايكونن نسو أب منغو هياوان يزركب كريستوس موت عاقتون أب حديث يوت من انتغ مرحانا نفس ما يكن أتو أفدق كفيتلنا نزح حديث يوت كن أتو ويكن لبسو مقدي كريستوس كن فلطيد لينا معالت عرب سغلت نتوم سغلوان زفردوان زنبرو كل استود داي مسلوم نيرو انتخونه اتوم زرايو كمز مسكروو زنبرو نسو هياوالو اي موتن نابلو مسكرو لنا كلنا نزي ان امن لومون عبز منفس كن ركب كلنا نايتي زتنس اخرسوس منفس نلبس مالاتيو يسوس مسموته كلت عينت فرحة رايو مجمريا ماريا مقدلاويتن اتن كالوتانستن اب مقابر مسكدا تروح مسانحن فريهن انقد قيتن مقابر تروح مسنحن زي تصبي اخوين ون مفرحان اتمال اغن اي تفرها فلتي نتز تسغل يسوس يخن دليا زلخن نسو ابزي يلن تنسيو كيتكن كم تزبلو ندق مزامرتو اب غليلا خصبيو نغر اون بلن نزم سمعان حوارياتو خبسرا ناغو يا قيدن ريسا يسوس توسيدو كبلا كمو ملاق اي تفرها كم زبلن كنغرا كم زن كلو يسوس غوف يبلن سلام كاي بلن ابز تسمعن كنحسب نخل نسوخم تقول لك زيز بلو زنبري اي تفرها إلوان ابو خامنا ابزا حديث زي فلطو نقر كامناي نقرن شعو حديث تلوكو يبن نتسن ناي زيناخ نقرى نخالوتون كرغبان كفلتان الإخوان كل فرحان اب حقو استغيرو ازغانا اي يسوس اب هيوتن مهلاوي كال افرحي ابو انجيل ماتيوس معرف عسران شو من تنفضي شو من تصاب عسر تحمش زلويو ماريام مقدلاويتن اتي اخا ليت مريمن ناب كتما نتو كله كبسرا خويا غلوه اتوم عقيتي نتو زخونه مسرايو بفرحات عيدوم نتوم لقانا كهنات كل زخونه نغيروم اتو فرحوم ابناي نفس وكفنا ابغلا غاطا مزغط منايو اتوم عبيت عدن لقانا كهناتن بتعم فرحيهم مفرحيهم مغنياتكا سلطانهم كيسونو حزبن يسوس كيامن اذا عينت فرحي اب هيوتنا اب كنتاتنا زي مؤمن وحز زي بالهيوت كن مرح كلنا زقت منعي اتوم وتادراتون كابسرحوم كيو صفرهم نزي توم لي قانا كهنا دقيسنا خلنا اردتو نتريسا وسي دومو بلو ابا محادرتن تبصخا بعلنا لونالو كله خنقبرينا كله كفرس تلعل ززقده ده نغراتي غبرون يرم مريم مقدلاوي داب مچرشتا نايت تاريخ كمن ننببو ندهريت كتملسن كلا بتحقواس يا مليا نتزرايتو نغرات تبسر غويا غويتانا تنسيو بيوت الله أردتو أبرتو فرحن كله نزغت بسرهم كله نايب حكي نابرتو حقوس تغيرو قواهي أب حقوس تسواق ورصتنا ملو دستا تغيرو كابرتو حزنن فرحن نابزبالسه مسألن عن قصانتن تغيرو أب أربعة يومون جيلاويان ترانا تمسا سالي نقرات يزن طولنا نتنسى عزة بسرة أنستيين مقابر تروحوس أنيحو ملاغت خمس تنسى نتنانسن نقيرو من مريم مستن أنستي أبت مقابر هاي كدتن أبت مقابر كاب هواريات بيتروس يوهانسن تراحي تقصو يسوس مريم مقدلاويت كمي غيرو كمستقلس اللاي نقرونا تنسى أي عبي بسرات نحديث يوت مخانن ردا مريم مقدلاويت أبي الساري تنسى أي خوينا كل قزي تذكر نسا نممهران نقويتان كساب ترغبو دواي بلتن أب مقابر تملاليسا نسو بعلو بسما خساب زصوعا عينا خلالي كألن عسر مريم مقدلاويت تقتلنا لومي نزتنسى خرسوس كن رغبو نسو ببسمنا يسو عنا اللو تنسى خرسوس انتايو انتبلنا بمجم مريع تنسى قويتانا يس خرسوس مسرت امنتنايو ونجيل ماتيوس معرف عصر شدشته كافقد حد اخصاب كلته ونجيل ماتيوس معرف عصران شو منتن فضح حمشته تنسى اب امنتن هيوتن تغتل تغرسوس حدش لو تق كم زمسان ري تنسى حمرتنا كله هيوتن مسرت امنتنا نيو ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ኣብ ፀሓፋ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ምዕራፍ 15 ካብ ፍቕዲ 14 ክሳብ 17 ዘሎ ብዘይ ትንሳኤ ክርስቶስ ኩሉ ስብከትና ዘይጠቅም እምነትና ከዓ ኮንቲ እዩ ይብል። ናይ መጻኢ ትንሳኤና ብትንሳኤ ክርስቶስ እዩ ተረጋጊጹ። ወላ እኳ ብሓጢኣት ንሙት እምበር ኣምላኽ በቲ መወዳእታ ዘይብሉ ፍቕሩ ስለ ዘፍቀረና ንክርስቶስ ይብልና ምስኡ ከዓ ተንስኢና ይብል ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ኤፌሶን ኣብ ፀሓፎ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 4 ክሳብ 6 ትንሳኤ እምበኣርከስ በዓል ድሕነትና እዩ። ስለዚ ናይ ሓጎስን ምስጋናን በዓል እዩ። ትንሳኤ ክርስቶስ ማእከል ካቶሊካዊ እምነት እዩ። በዚ ከዓ እዩ ካብ መጀመርታ ክርስትና ዝተሰብከ ሃዋርያት ቀዳሞት መሰኻኽርና እዚ እዮም ኩሎም ክርስቶስ ህያው እዩ ዝብል ማእከል ስብከቶም ገይሮም ሰቢኾም። ድሕሪ 20 ዘመን ሎሙን ንሕና ንዓለም ንዚና ንሰብኽ ዘለና ክርስቶስ ህያው እዩ እዚዩ መለኮቱ ዝገለጸልና ንብል ኣለና። ብኻልኣይ ደረጃ ትንሳኤ ሓያል መፀዋዕታ ንስብከተ ወንጌል እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮ ዓብዪ ነዚ ኸስተንትኑ ከለዉ ኢየሱስ ቀልጢፉ ዝተንስአ ነዲዩን ሃዋርያቱን ከጸናንዕ ምእንቲ ይብሉ። ንሱ ከምቲ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝብልዎ ኣብ መቓብር 3 መዓልቲ ጸኒሑ፣ ብሳልሳይ መዓልቲ መሬት ቅድሚ ውግሑ ኩሉ ጸልማትን ከሎ ተንስዩ። ዓለም ኩሉ ጸልሚቱ ኣብ መንጎ እዚ ኩሉ እታ ሓንቲ ብርሃን ኣብ መንጎ ጸልማት ዝነበረት ማርያም እያ። ትንሳኤ ዓብ ብርሃን ንዓለም እዩ። ኣነ ብርሃን ዓለም እየ ከም ዝበሎ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 8:12 ንሱ ብርሃን ኣብ ኩሉ ዘመናትን ታሪክን፣ ብርሃን ንኩሎም ኣሕዛብ፣ ብርሃን ንነፍስ ወከፍና እዩ። ኣብ ሰንበት ትንሳኤ ኩልና ኣብ ጸልማት እዋን ሽምዓ ንውልዕ። ነቲ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ክንዝክር ምእንቲ እዩ። ንሕና ብርሃን ኮይንና ንኻልኦት ብርሃን ክነካፍል ኣለና። ነዚ ክንገብር ምስ ክርስቶስ ክንውሃድ ኣለና። ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ኤፌሶን ናብ ዝፀሓፋ ቀዳማይ ምዕራፍ ፍቕዲ 10 ንኹሉ ብመንፈስ ኢየሱስ ምምላእ ንክርስቶስ ናይ ኩሉ ማእከል ምግባሩ ንክገልጽ ካብ ምድሪ ምስተላዓልኩ ንኹሉ ናባይ ክስሕቦ እየ ዝበሎ ክርስቶስ ብኩሉ ህይወቱ፣ ስብከቱ፣ ሕማማቱ፣ ትንሳኤኡ ማእከል ናይ ዓለም እዩ። ንሕና ከም ክርስትያን ስብከትና ምስኡ ዘለና ዝምድና ኢና ክንሰብኽ ዘለና። ብኩሉ እንገብሮን እንብሎን ክንሰብኽ ንኹሉና በበቲ ዘለና ፀዋዕታ ኣብ ዓለም ክንሰብኽ ይደልየና። ፀዋዕታና ንክርስቶስ ምስባኽ እዩ። ብሳልሳይ ደረጃ ግዜ ትንሳኤ ብፍሉይ ጥቓ ማርያም ምንባር እዩ። ማርያም ኣብ ግዜ ስቕለቱን ኣብ መስቀል ክመውትን ከሎን ምስ ኢየሱስ ነይራ። እንተኾነ ንፅብሒቱ እተን ኣንስቲ ናብ መቓብር ክኸዳ ከለዋ ምስአን ኣይከደትን። ማርያም መግደላዊትን እተን ካልኦት ኣንስትን ነቲ ብሳልሳይ መዓልቲ ክትንስየ ኢልዎ ዝነበረ ረሲዐንኦ። ማርያም ግን ከምዚ ትንስእ ትፈልጥ ነይራ። ወንጌል ኢየሱስ ምስ ተንስአ ንማርያም ከም ዝተረኣያ ኣይነግረናን እዩ። ብዝኾነ ንሳ ብቐረባ ኣብ መስቀሉን ሞቱን ምስኡ ስለ ዝነበረት ብፍሉይ ጸጋ ትንሳኤ ትፈልጥ ነይራ። ካብ ቀዳሞት ዘመናት ጀሚሩ ኣብ ትውፊት ቤተ ክርስቲያን ድሕሪ ትንሳኤ መጀመርያ ዝተረኣያ ንማርያም እዩ። ካልእ ክኸውን ኣይክልን እዩ። ምኽንያቱ ንሳ ኣብ ድሕነት ደቂ ኣዳም ዝተሓባበረ ስለ ዝኾነት። ብኻልእ ኣገላልጻ ንሳ ብጸጋ ኣምላኽ ኣብ ምስጢረ ስላሴ ተሳቲፋ ንኹሉ ክትርኢ ክትፈልጥ ተዋሂብዋ። ስለዚ ናይ ክርስቶስ ትንሳኤ ዘድለዮም ካልኦት እምበር ንሳ ትፈልጥ ነይራ። ክርስቶስ ንማርያም መግደላዊት ቀልጢፋ ክትርድኦ ብዘይትኽእሎ ከም ዝተንስአ ተራእይዋ። ነቶም ናብ ኤማሁስ ዝኸዱ ዝነበሩ ከም መንገደኛ ኮይኑ ኣብ ማእከሎም ሕውስ ኢልዎም፣ ንሃዋርያቱ ተኣኪቦም ከለዉ ማዓጾ ተሸጒሩ ከሎ ተራእይዎም። እዚ ኩሉ ዝሕብሮ ምስቶም ጌና ምስኡ ጥቡቕ ርክብ ዘይፈጠሩ ኣብ ጉዕዞ ዝነበሩ እዩ። ምስ ኣዲኡ ዝነበሮ ርክብ ግን ውሽጣውን ምሉእ ሓድነትን ዘለዎን እዩ። ንሕና ደቂ ሰብ ብባህሪና ኣብ ውሽጥና ምሳና ርክብ ዘለዎ ሰብ ብውሽጥና ምስኡ ፍሉይ ይርክብ ኣለና። እዚ ርዱእ እዩ። ነዲቡ ከምዚ ተገሊጽዋ ምስኡ ጥቡቕ ርክብ ስለ ዘለዋ ምስኣ ዘለዎ ርክብ ከምቲ ኣብ ዓለም ከሎ ዘይኮነ ድሕሪ ኩሉ ስቓይ ንሳ ብሓጐስ እያ መሊያ በቲ ኣምላኽ ዝሃባ ፍሉይ ጸጋ። ንሕና ክንርድኦ ብዘይንኽእል መንገዲ ንሳ ኣብ ምስጢሩ ተሳታፊት ገይርዋ። ከማና መግለጺ ወይ ምልክት ኣየድልያን እዩ። ቅዱስ ቶማስ በዓል ኣኩኖ ኣብ ግዜ ትንሳኤ ክሰብኽ ከሎ ንሰማዕቱ ንማርያም እንቋዕ ሓጐሰ ክምባል ከይርስዑ ይነግሮም ነበረ ይበሃል። እዚ እዩ ሎሚ ንሕና እውን ክንገብሮ ዝግብአና። ንሳ ድሕሪ ትንሳኤ ወዳ ብሓንሳብ ክንጽሊ፣ ክንፋቕር፣ ንዝኾነ ዝጓነፈና ጸገማት ብመንፈስ ወዳ ክንዕወተሉ ትደልየና። ማርያም መራሒት ትንሳኤና እያ። ትንሳኤ ክርስቶስ ክነብዕሊ ከለና እምበኣር ካብ ነፍሲ ወከፍና ዝድለ ነገር ኣሎ። ንሱ ኸዓ ንክርስቶስ ብጸጉኡ ክንረኽቦ ክፍሊ ህይወትና ክንገብሮ ክርስቶስ ተንሳእ ሙታን ክንብልን ከለና ኩልና ነፍስና እናጠቐስና ኣነ ተንሳእኩ እሙታን ካብ ሓጢኣተይ ተንስአ ካብ ኩሉ ካብ ኣምላኽ ዝፈለየኒ ነገራት ተንሳእኩ እናበልና ንህይወትና ትንሳኤ ክነበስራ ይግባአና። ክርስቶስ ሎሙ እውን ሰላም ንኣኻትኩም ይኹም ዝብላ ቓላት اب گزانان اب هیوت نفس و کفنان کندگ منی دلیو مو سلام تنسای اخا اب کل عالم لآخل نایلنا نلوم منو بزاگات عمی بروخ تنسای نخلنا ابان گزفسا کبوراتن کبوران سمعتنا کم ودرو نتکا کبورا بان گزفسا بسم کمن بسمنان نمسگن.